Gepler Azatlyk Radiosym. Her diriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Liwab vilayatyna sapar edýär. Şol wagtda tutuş ýurt boýunça koronawirusyň ýaramagynyň öňüni almak boýunça çäreler geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna degişli hatawat ýaýratdy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump milli telewizioda eden çykyşynda koronawirusyň global pandemiýasyny çäklendirmek synançyklarynyň çäginde Ýewropadan Birleşen Ştatlara syýahatlaryň ählesiniň ýatyrylýanlygyny habar berdi. 11-nji martda Aktamda eden çykyşynda Trump syýahatynyň ýatyrylmagy bilen bagly çäklendirmeleriň Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna we Britaniýa degişli bolmajagyny aýtdy. Trump çäklendirmelerde göz öňünde tutulan ýurtlaryň sanyny anyklaşdyrmady, emma Ýewropadan ählesi syýahatlar ýatyrylýar diýdi. Aktamyň ýerinden maglumatynda Europanyň 26 ýurdy, ýagny Schengen giňişligi diýilip atandyrylýan ýurtlar agdalýar bolsa, çäklendirmeleriň Europanyň beýleki ýurtlaryna degişli bolmajagyny aňladýar. Aziýanyň we Europanyň mali bazarlarındaky itkiler neftiň bahasynyň pete gatnaşmagy dowam edýär. Munyň bilen birlikde prezident Trumpyň Birleşen Ştatlara Ýewropadan syýahatçylyga gadagançylyk girdilmeginden soň koronawirusyň ykdysady täsirine bildirilýän aladalanmalar hatam güýçlendi. 12-nji martda günüň başynda Ýewropanyň aksiýalary pete gaçdy Londonyň FTSE 100 we Fransiýanyň SAS 40 indekslary 5% peterildi. Aziýada Tokio indeksi 4.14% aşaklady, Gonkong 3.17% peterildi. Neftiň halkara narhlarynyň standartlary hasaplanýan Brent markasy ýene arzanlap, onuň bir barelini bahasy $34 ýetdi. Birleşen Ştatlarda bir gün öň Dow Jones sanagat indeksi 5.18% derejesinde ýitge çekdi. Bütin dünýä saglyk guramasy koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýy pandemiýa diýip atlandyrdy. 10-nji martda dünýäde COVID-19 virusy bilen keselenleriň sany adamdan 126 000 adama ýetdi. 4638 adam helak boldy. 68 000 adam doly sagaldy. Koronawirus 100 çemesi ýurtda we territoriýada anyklandy. Gazakstan koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin preventiw çäreleriňi başlady. Şol sanda Nowruz bayramçylygynda geçiriljek tabaralar we nazistik Germaniýanyň ýeňilişiniň 75-nji ýyl dönümünde planlaşdyrylan harby parat ýatyrldy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew 10-njy martda bir näçe hökümet resmiýeti bilen duşuk geçirip preventiw çäreleri maslahat etdi. Bu arada prezidentiň web saýtynda habar berildi. Maglumaty görä saglyk ministri Eljan Birtanow bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalary bilen tanyşdyrypdyr. 11-nji martda bütün dünýä saglyk guramasy koronawirusyň dünýä ýaýramagynyň pandemiýa derejesine ýetenligini ilan etdi. Tokaýew ýekli köpçülikden üýşmelerini şol sanda medeni we sport çäreleriň, konferensiýalaryň hem sergileriň wagtlaýynça bu merkezlerde ýurdunda gadagan edilýänligini ilan etdi. Üstesine söwda merkezlerinde, bazarlarda, restoranlarda, transport duralgalarynda we aeroportlarda sanitariýa gözükçiligi güýçlendiriler. Tokaýewiň medpowat wekili Berik Uali 21-nji we 23-nji mart aralygynda belenjek Nowruz bayramy we 2-nji jahan urşynyň 75 ýyllygyna niýetlenen harby paradyň ýatyrylýanlygyny Facebook sahypasynda habar berdi. 10-njy marta şeýle Gazakstanda koronawirus bilen bagly resmi taýdan tasdiklenen keselçilik barada habar berilmedi. Prezident Berdimuhammedow Liwab vilayatynda saparda diýip türkmen döwlet habarlary gullugy 10-njy martda habar berdi. Maglumaty görä Gurbanguly Berdimuhammedow Liwaba iş sapar bilen barypdyr. Döwlet başçynyň ýurdun gündogy regionda bolan wagtynda vilayatyň senagat taýdan ötüşine degişli meseleler, şeýlede dürli proýektler, şol sanda täze karhanalaryň gurulşygy maslahat edilir diýip türkmen döwlet habarlar gullugy aýdýar. Geçen gezek Türkmenistanyň prezidenti Liwab vilayatyna 21-nji fevralda barypdy we Türkmenawatda täze gurulan täze meçidiň açylyşda barasyna gatnaşypdy. Irakda daşary ýurt goşunlarynyň ýerleşýän harby bazasyna onlarça kiçi raketa bilen urulan zarbalaryň netijesinde Amerikan we bir Britaniýa harbysy wepat boldy we ençeme adam yaralandy diýip Birleşen Ştatlaryň resmiýleri aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň 10-njy martda ýaýradan beýanatynda harbylaryň 3-üsiniň wepat bolandygy we 10 adamyň yaralanandygy habar berildi, emma helak bolanlaryň raýatlygy agdalmady. Birleşen Ştatlar we Britaniýa hüjüme jogapkärleri jogaba çekmegi wada berdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Irak'ın taci harbi bazasına edilen şuun kuy adam pedalı hücum cogapsız kalmaz deyip Twitter'da yazdı. Birleşen Ştatların resmileri raketaları kimin atanlığını tiz vaxta anıklacaktıklarını aittiler. Geçmişte Pentagon şuna mengdeş hücumlarda İran tarafından kol dönyan sövüşücüleri ayıplaptı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.